Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι, είμαστε μαζί σας στο Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, στο καθιερωμένο ραντεβού κάθε μήνα. Θα είμαστε για καμιά ωρίτσα μαζί ο Νεκτάριος ο Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου.
Και ο Λέπουρας ο Δημήτρης από την Σωματιακή Επιτροπή της Βέρντους Ματσούκης.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στην εκπομπή μας, να πούμε χθες είναι και φρέσκα τα νέα, είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο κάτω στο Συνδικάτο. Πήραμε λοιπόν ομόφωνα, είναι τυπική απόφαση. Ουσιαστικά πήραμε την απόφαση για να συμμετάσχουμε μαζικά και σαν Συνδικάτο στο συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο στις 17 του Δεκέμβρη. Επίσης πήραμε απόφαση να συμμετάσχουμε στη σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα 12 του Δεκέμβρη για την προετοιμασία του συλλαλητηρίου ουσιαστικά στις 5.30 ώρα στο Τριανών, Συγκοδρικτώνες 21, μαζί με άλλα σωματεία και ομοσπονδίες. Και τέλος θα πούμε και στην πορεία, γιατί έχουμε εξελίξει στον κλάδο με την εταιρεία Nexi που έχει εξαγοράσει εκεί την πρώην First Data και έχουμε ένα ζήτημα με 63 εργαζόμενους στο εκτυπωτικό κομμάτι. Καλούμε λοιπόν, πήραμε την απόφαση, καλούμε σε ανοιχτή σύσκεψη στα γραφεία του Συνδικάτου στην Αριστοτέλους 11.15, στις 11 το πρωί την Κυριακή, τώρα 11 του Δεκέμβρη, να γίνει ανοιχτή σύσκεψη με εργαζόμενους στην ΕΞΗ, με το επιχειρησιακό σωματείο τους, το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού, για τις εξελίξεις που αφορούν την πορεία εκεί των εργαζομένων, με την απόσχεση που επιχειρείται να γίνει στο εκτυπωτικό κομμάτι και τι αποφάσεις έχουν πάρει οι ίδιοι εργαζόμενοι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία και για την ΕΞΗ. Πάμε τώρα να δούμε τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα. Η τελευταία εκπομπή ήταν μία μέρα ακριβώς πριν την απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Να δούμε εδώ την παρουσία του Συνδικάτου. Πήραμε μέρος στην απεργία, Δημήτρη, στις 9 του Νοέμβρη. Θυμάσαι και εσύ, η εικόνα από τον μπλοκ ήταν ικανοποιητική.
Ναι.
Πολύ μαζικό και το μπλοκ και η συμμετοχή.
Νομίζω, Νεκτάρη, ότι τονίστηκε και το σύνθημα της απεργίας, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του ότι ήταν όντως μια μαζική απεργία, μια απεργία η οποία ίσως ήταν και από τις πιο μαζικές των τελευταίων χρόνων, από ό,τι εκτιμήθηκε κιόλας. Νομίζω ότι ναι, τονίστηκε και το σύνθημα της απεργίας, ότι αυξήσεις τους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει τις λαϊκές οικογένειες, τις εργατικές οικογένειες, και αν θέλεις αυτό είχε και ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί χώροι δουλειάς και στον κλάδο να νεκρώσουν, και σε εμάς δηλαδή και στο δικό μας το εργοστάσιο, το οποίο νέκρωσε, δεν δούλεψε κανένας. Δείχνει ότι ο κόσμος αναστενάζει και βγαίνει και στο δρόμο.
Βέβαια, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και στο κάλεσμα, ότι δεν είναι η μητέρα των μαχών. Άρα και από αυτή την άποψη είναι ενδεικτικό ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση, είναι αντικειμενική η πραγματικότητα. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, δεν πάει άλλο με την κατάσταση και με την ακρίβεια κτλ. Εκφράστηκε δηλαδή, στείλαμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα οι εργαζόμενοι και του κλάδου με την απεργία. Και ουσιαστικά και το συλλαλητήριο, αν το θες, είναι η κλιμάκωση αυτής ακριβώς της πορείας μετά την απεργία την επιτυχημένη. Χρειάζεται και το συλλαλητήριο να είναι επιτυχημένο. Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, θα τα πούμε και στην πορεία. Λοιπόν, μετά την απεργία στις 9 του Νοέμβρη είχαμε στις 21 του Νοέμβρη στο γνωστό περιστατικό με τον πληστηριασμό στου Ζωγράφου. Πήγαμε και εμείς, συμπαρασταθήκαμε στο κάλεσμα εκεί να αποτραπεί, να βγει στο σφυρί ουσιαστικά, να πούμε για τα κοράκια, το σπίτι μια συνταξιούχου, μικροσυνταξιούχου δημοσιογράφου. Συμμετείχαμε, ήταν πολύ ο κόσμος, και αυτό δείχνει τελικά αυτό η ιστορία, ότι ουσιαστικά φρένο σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας μπορεί να μπει μόνο ο ίδιος ο λαός, η ίδια η οργανωμένη λαϊκή πάλι. Τα σπίτια του λαού δηλαδή τα σώζει μόνο ο λαός. Κάνανε πίσω. την επόμενη μέρα 22 αλλά και στις 23 του Νοέμβρη ανταποκριθήκαμε σε ακόμα ένα κάλεσμα επάνω στη Νέα Ιωνία, όπου έγινε η απόλυση, είχε γίνει τον προηγούμενο καιρό η απόλυση μιας εκπαιδευτικού καθηγήτριας από το φροντιστήριο Πρωτοπορία, η οποία συναδέλφισε είναι και πρόεδρος στο Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Αττικής, ο Βύρον. Η συναδέλφισσα απολύθηκε ουσιαστικά γιατί όταν έμαθε ότι το φροντιστήριο θα δουλέψει 17 του Νοέμβρη ανήμερα Πολυτεχνείου, ενημέρωσε την εργοδοσία για ποιο λόγο και τα σχολεία είναι κλειστά εκείνη τη μέρα, είναι αργία, και τα φροντιστήρια δεν δουλεύει κανένας, και στην πορεία ανέλαβε να ενημερώσει και τους μαθητές της ότι τι σημαίνει Πολυτεχνείο, γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο, γιατί είναι αργία κτλ. Και πάνω εκεί πέρα πάτησε η εργοδοσία και μίλησε ότι ουσιαστικά αναπτύσσει η συναδέλφισσα συνδικαλιστική δράση πάνω στους μαθητές της. Λοιπόν, και με αυτό το πρόσημο την απέλησε. Εμείς ανταποκριθήκαμε άμεσα στο κάλεσμα και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα. Δεν είναι δυνατόν. Το σύνδημα τη δεύτερη μέρα ήταν ουσιαστικά ότι δάσκαλος σκεφτός, αμόρφωτος λαός, δεν είναι δυνατόν να φημώνεται, και ιδίως για τέτοια κρίσιμα ιστορικά γεγονότα, να φημώνεται και η φωνή του εκπαιδευτικού και η γνώμη του και η ίδια η ιστορία. Απαιτήσαμε να πάρθει πίσω η απόλυση και το ζήτημα έφτασε και ακόμα πιο ψηλά, νομίζω και με ερώτηση στη Βουλή. Λοιπόν, είχαμε ανταποκριθεί και εμείς σαν σωματείο σε εκείνο και το κάλεσμα. Έγινε και πορεία στη Νέα Ιουνία τη δεύτερη μέρα. Και την επόμενη εβδομάδα δεν στρώνουμε πόδι να εισηγάσουμε πουθενά. Την επόμενη εβδομάδα, 27 Νοέμβρη Κυριακή, συμμετείχαμε και εμείς στην κινητοποίηση στην Ερμού μαζί με τους έμπορους υπαλλήλους για να μην καταργηθεί πλήρως η κυριακάτικη αργία, που είναι βέβαια στη ρότα και των κυβερνήσεων να απελευθερωθούν όλες οι Κυριακές όλο το χρόνο. Και ο αμέσως επόμενος μεγάλος σταθμός ήταν στις 1 Δεκέμβρη, την Πέμπτη, στη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει κιόλας και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών από τις 12 μέχρι τις 3. Ήταν η μέρα που θα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ήδη οι γιατροί ήταν σε πορεία κινητοποιήσεων το προηγούμενο καιρό, τις προηγούμενες μέρες, με απεργίες και στάσεις εργασίας, όπως και την ημέρα που ψηφιζότανε. Συμπαρασταθήκαμε και εμείς στο κάλεσμά τους. Και εδώ πέρα θα πρέπει, θα τα πούμε και προς το τέλος της εκπομπής, ότι είναι ένα ζήτημα το αν θα έπρεπε να, ουσιαστικά να βουλιάξει το Σύνταγμα εκείνη τη μέρα ακριβώς, γιατί πλέον νομιμοποιείται και το φακελάκι, καθ' όλη την έννοια της λέξης, δηλαδή πλέον ιδιωτικοποιείται πλήρως η υγεία. Συμπαρασταθήκαμε λοιπόν και εμείς στο δίκαιο αγώνα. Οι γιατροί από την πλευρά τους δίνουν τον αγώνα τους. Εμείς θα συνεχίσουμε, το δηλώνουμε και από εδώ πέρα, όπως το έχουμε πει και με κάθε άλλο τρόπο, με την εφημερίδα μας, με τις ανακοινώσεις μας, με το σωματείο μας, με τη σελίδα, ότι θα είμαστε στο πλευρό τους και στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα τους, γιατί είναι αγώνας ολόκληρου του λαού, που δικαιούται ουσιαστικά με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και με τη φορολογία του την ίδια, δωρεάν σύστημα υγείας σε υψηλό επίπεδο, παρεχόμενη δωρεάν από το κράτος. Λοιπόν, και στην πορεία τώρα βέβαια είμαστε για την προετοιμασία του συλλαλητηρίου το επόμενο Σάββατο 17 Δεκέμβρη. Έχουμε βγει το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα θα βγούμε με την ανακοίνωση του σωματείου για το συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Αναφέρουμε κιόλας ποιο είναι το περιβάλλον, σε τι περιβάλλον γίνεται το συλλαλητήριο. Σαν συνέχεια και κλιμάκωση από την απεργία της 9 Νοεμβρίου, με πρόγραμμα εξορμήσεων σε κάθε χώρο, ιδίως στα μεγάλα εργοστάσια. Είναι 12:30 το Σάββατο το επόμενο στο Σύνταγμα. Θα καλέσουμε τους συναδέλφους και από εκεί και πέρα θα τα πούμε όλοι μαζί. Ελπίζουμε να έχει καλή συμμετοχή και αυτό το συλλαλητήριο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, πάρουμε μια ανάσα και θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
σου πω κόμμα ξυλάρι να πλαγιάζει στο σκοτάδι.
Πόσο σ' αγαπώ.
Θα σου πλέξω παρεβόνα να τον έχεις το χειμώνα.
Πόσο σ' αγαπώ.
Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, φεύγω για τα ξένα. Βούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα. Βούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, φεύγω για τα ξένα. Μπακλαβά το Μιλάνο.
Πόσο σ' αγαπώ.
Θα σου στείλω με πατίνι τον Πελέ στη Μυτιλίνη.
Πόσο σ' αγαπώ.
Πιάστηκα σκηνή κορδόνι για να έρθω σε σένα. Όλα τα μπορεί μα θες ο άνθρωπος τα ξένα. Όλα τα μπορεί μα θες ο άνθρωπος τα ξένα. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι για να έρθω σε σένα. Δέξου στο ταχυδρομείο τη σχολή μου το πτυχίο.
Πόσο σ' αγαπώ.
Να κρεμάσεις μια κορνίζα στο πλευρό της Μοναλίζα.
Πόσο σ' αγαπώ.
Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, έπλεξα στα ξένα. Άνοιξα σπακετερία, δεν γυρνώ σε σένα. Άνοιξα σπακετερία, πλούτησα στα ξένα. Βούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα. Αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε μένα.
Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι. Λέπουρας Δημήτρης στο μικρόφωνο από τη Βέρντος Ματσούκη στη Σωματιακή Επιτροπή. Τώρα, νομίζω ότι έπιασε ο Νεκτάριος πολλά ζητήματα. Έπιασε την απεργία, έπιασε τις κινητοποιήσεις, έπιασε τους πληστηριασμούς. Τώρα, εγώ θα φέρω μια εικόνα και εξελίξεις από το εργοστάσιο της Βέρντος στο Ήλιον. Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουμε σαν Επιτροπή το προηγούμενο διάστημα και των γενικών συνελεύσεων που κάναμε, αναγκάσαμε, ας το πούμε έτσι, την εργοδοσία να μας απαντήσει σε... στο κύριο, ας πούμε, στο κύριο ζήτημα που προκύπτει λόγω της ακρίβειας και λόγω όλων αυτών των δύσκολων συνθήκων για τους εργαζόμενους στη Βέρντος αλλά και γενικότερα στον κλάδο, για να μας απαντήσει ουσιαστικά στο ζήτημα των αυξήσεων και των ειδικοτήτων. Είχαμε μια πρώτη απάντηση πριν περίπου ένα μήνα για το ζήτημα των ειδικοτήτων. Δόθηκαν κάποιες ειδικότητες σε κάποιους εργαζόμενους που ουσιαστικά ήταν σαν βοηθητικό προσωπικό και ανειδίκευτοι. Δόθηκαν κάποιες ειδικότητες με βάση το πόστο τους και τα λοιπά στο εργοστάσιο, ως χειριστές και τα λοιπά. Βέβαια αυτό δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, απλά ουσιαστικά έχει να κάνει πλέον, επειδή δεν υπάρχει και είναι και παγωμένη κλαδική σύμβαση, αυτό ουσιαστικά τους δίνει, ας πούμε έτσι, ένα καλύτερο αβαντάζ, ας το πούμε έτσι, και για το ζήτημα της προϋπηρεσίας και τα λοιπά, που μπορεί αργότερα, ας πούμε, κάποιοι εργαζόμενοι, αν θέλουν να αλλάξουν κλάδο και τα λοιπά, να το έχουν, ας πούμε, στο αξιοποιήσουν στο βιογραφικό τους και τα λοιπά. Τώρα, στο ζήτημα των αυξήσεων, η εργοδοσία μας μας τριπλάρει ουσιαστικά από το καλοκαίρι, με κάποια tickets που έδωσε τώρα τα Χριστούγεννα στους εργαζόμενους, και όχι σε όλους τους εργαζόμενους, περίπου στο 1/3 των εργαζομένων, με κάποια tickets που δόθηκαν για να αντιμετωπιστεί σαν γέφυρα η ακρίβεια, σαν γέφυρα εννοώ με τις αυξήσεις που θα δώσει, που εκείνη λέει ότι θα δώσει το επόμενο έτος, δηλαδή το αρχές του 2023, που ουσιαστικά δεν λύνουν το πρόβλημα, ουσιαστικά παρατείνουν μια κατάσταση η οποία αφορά τους εργαζόμενους του εργοστασίου αλλά και του κλάδου τα τελευταία 12-13 χρόνια που έχουν να δουν αύξηση. Εμείς ζητήσαμε και απαιτήσαμε και πιέσαμε την εργοδοσία να μας απαντήσει στο ζήτημα του να δοθεί αύξηση στα όρια του πληθωρισμού, δηλαδή περίπου στο 10%. Η εργοδοσία μας έδωσε μια πρώτη απάντηση ότι θα γίνει διοικητικό συμβούλιο της Βέρντος, του ομίλου της Βέρντος, στις 23-24 του Νοέμβρη, όπου και έγινε, και ουσιαστικά τώρα περιμένουμε να μας δώσει απάντηση για το τι συζητήθηκε και το τι αποφασίστηκε και το τι βέβαια θα ακούσουμε και εμείς και το τι θα αποφασίσουμε και εμείς παραπέρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει, ας το πούμε, κάποια πηγαδάκια μέσα στο εργοστάσιο του τύπου μην περιμένουμε, ας κρατάμε μικρό καλάθι κτλ. Εμείς ό,τι απάντηση και να δοθεί, προφανώς δεν θα δεχτούμε αυξήσεις εξευτελιστικές του τύπου 3%, 5%, αυτά δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται, δεν μπορούμε να πάμε έτσι, δεν βγαίνει ζωή με τέτοιες αυξήσεις. Εμείς θα πάμε με το υψηλότερο καλύτερο ποσοστό να διεκδικήσουμε. Θα έχουμε στο μυαλό μας μια πρώτη, ας πούμε έτσι, εξέλιξη με το που θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το ζήτημα των αυξήσεων. Θα γίνει γενική συνέλευση έτσι ώστε να αποφασίσουν και οι εργαζόμενοι εάν όντως η πρόταση, ας το πούμε έτσι, της εταιρείας τους κάνει ή δεν τους κάνει. Εμείς θα πάμε διεκδικητικά, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από αυτό το ζήτημα, δεν μπορούμε να δεχτούμε ψίχουλα σε καμία περίπτωση. Ακόμα και με το ζήτημα των tickets η εργοδοσία έπαιζε με την νοημοσύνη των εργαζόμενων 1,5 μήνα και, ας πούμε, του Οκτώβρη τα tickets δόθηκαν τώρα το Δεκέμβριο και του Νοεμβρίου.
Γιατί ύψος τώρα μιλάμε, δηλαδή τι είδους οικονομική βοήθεια ήταν αυτή?
Μιλάμε τώρα για 180 ευρώ, τα οποία ουσιαστικά είναι ένα σούπερ μάρκετ για μια τετραμελή οικογένεια στο νερό, ας το πούμε έτσι. Και που ουσιαστικά δεν απαντάει σε καμία περίπτωση στις ανάγκες των εργαζόμενων, δεν απαντάει στο ουσιαστικό ζήτημα στο ουσιαστικό ζήτημα της αύξησης, που ουσιαστικά εκεί λύνεται το πρόβλημα, στο να πάρει ο εργαζόμενος αύξηση, να υπογραφεί αύξηση και να μπορέσει, ας πούμε, να πάει παρακάτω και να διεκδικήσει και βέβαια περαιτέρω δικαιώματα, αυξήσεις, τριετίες κτλ.
Την ώρα που η εταιρεία βέβαια έχει υπερκέρδη, έχει εκατομμύρια
τζίρους. Την ώρα που η εταιρεία είναι στον όμιλο της Kissing και μιλάμε τώρα για ένα από τα μεγαλύτερα μονοπόλια στη Γερμανία, με, ας πούμε, η Kissinger, για να καταλάβουν, ας πούμε, και οι συνάδελφοι και οι εργαζόμενοι, ότι η Kissinger αυτή τη στιγμή κόβει λεφτά, κόβει χρήμα στην Γερμανία, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους. Και μάλιστα η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δοθούν 500 δισεκατομμύρια στις βιομηχανίες το επόμενο διάστημα και θα πάρει προφανώς τη μερίδα του, λέω, τους και η Kissinger. Και βέβαια όλο αυτό αντικατοπτρίζεται σε tickets και ακριβώς σε κοροϊδία στους εργαζόμενους, με αμύθιτα κέρδη, με μια Verindos το 2020 μέσα στην καραντίνα να ανακοινώνει 50 εκατομμύρια ευρώ το εργοστάσιο, το εργοστάσιο της Ελλάδας, 50 εκατομμύρια ευρώ αύξηση του τζίρου, που καταλαβαίνετε αυτό για ένα τυπογραφείο ότι είναι απίστευτο, απίστευτο ποσό. Και αυτό μεταφράστηκε στους εργαζόμενους σε κάποιες αυξήσεις, σε συγκεκριμένους εργαζόμενους, και κάποια μπόνους τα οποία δεν λύνουν και πάλι το πρόβλημα.
Όπως γίνεται πάντα, δηλαδή, εννοώ ότι επιλεκτικά επιμέρους.
Επιλεκτικά επιμέρους, ναι.
Ή αναγκαστικά, επειδή ναι, σε αυτόν θα δώσω αύξηση, επειδή αυτός είναι καλός και θέλω τον. Είναι τακτική διάσπαση των εργαζόμενων.
Εννοείται.
Εκεί πρέπει, όχι μόνο και στο δικό σου εργοστάσιο και παντού, οι συνάδελφοι να έχουμε αυτή την αντίληψη, ότι με αυτά τα τερτύπια κάθε εργοδοσία διασπάει ουσιαστικά την τάξη μας. Γι' αυτό και γι' αυτό ήταν αναγκαία τώρα και η αντιπαράθεση, η αντιπαραβολή τώρα, ας πούμε, τα αμύθιτα κέρδη από τη μια της εταιρείας, κάθε εταιρείας, γενικά των καπιταλιστών, των εργοδοτών, πώς μεταφράζονται, σε τι κοντράστ υπάρχει, δηλαδή 180 ευρώ τώρα το μήνα για μια τετραμελή οικογένεια ενός εργαζόμενου, τι μπορεί να φτάσει.
Δεν φτάνει τίποτα και μάλιστα όταν ακούσαμε στη συνάντηση που είχαμε το ποσό των tickets, πραγματικά μείναμε άναυδοι. Δεν πιστεύαμε κι εμείς αυτά που ακούμε. Δηλαδή, από τη μία είναι ένας όμιλος ο οποίος βγάζει αμύθιτα κέρδη και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί μιλάμε για έναν όμιλο Kissinger ο οποίος ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι της εκτύπωσης, το κομμάτι του νομίσματος και τα λοιπά, ασχολείται και με μηχανολογικά είδη και τα λοιπά, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για έναν όμιλο μονοπωλιακό ο οποίος έχει αμύθιτα κέρδη και ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έχει πολλαπλασιάσει τα κέρδη του και μέσα στην κρίση. Και απ' την άλλη έχουμε τους εργαζόμενους, ας πούμε, στο δικό μας το εργοστάσιο, που έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε, οι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με τον, είμαστε 310 άτομα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον βασικό μισθό, με τον κατώτατο βασικό μισθό, είναι περίπου 110 άνθρωποι.
Κοντά στους μισούς.
Κοντά στους μισούς, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εξειδικευμένη δουλειά, δουλεύουν σε μηχανές, χειριστές κτλ, τους οποίους τους είχαν βοηθητικό προσωπικό και κάνουν εξειδικευμένη δουλειά, η οποία κανονικά, αν όντως ίσχυε η κλαδική κτλ, δεν θα είχαν προφανώς αυτούς τους μισθούς. Και έτσι προσπαθούμε ως ένα πρώτο βήμα να πιέσουμε την εργοδοσία να μας απαντήσει στο αίτημα που έχουμε, που καίει και είναι η αύξηση στα όρια του πληθωρισμού, και δεν πρόκειται να τις χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ. Επίσης η εταιρεία το τρενάρει όσο μπορεί, έτσι ώστε να κλείσει το εργοστάσιο για Χριστούγεννα και να μας κεράσουν απλά ένα μελομακάρονο και να μας πούνε από εκεί πάνε και άλλοι, θα τα πούμε με το νέο έτος. Εμείς έχουμε ζητήσει ήδη δύο φορές τώρα συνάντηση και περιμένουμε, και υπάρχει σκέψη, εάν δεν απαντήσει η εταιρεία, να προχωρήσουμε σε γενική συνέλευση και να καθοριστεί κλιμάκωση. Δεν θα αφήσουμε το χειμώνα να περάσει έτσι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους συναδέλφους ούτε να παγώσουν, ούτε να πεινάσουν, ούτε τίποτα. Από τη στιγμή που ανακοινώνουν ένα δύσκολο χειμώνα για τους εργαζόμενους, εμείς τους ανακοινώνουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα για αυτούς και για τα κέρδη τους και για τις κυβερνήσεις τους κτλ.
Μάλιστα, πολύ γλαφερή η εικόνα που μας έφερες, Δημήτρη, και από τη Verindos. Αναγκαστικά έτσι πρέπει να κινούνται και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ακόμα και οι αυξήσεις στα όρια του πληθωρισμού ουσιαστικά δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
Φρενάρει ουσιαστικά τον πληθωρισμό. Αυτό κάνουμε.
Απλά, ναι, δίνει μια ανάσα. Ανάλογη εικόνα υπάρχει και σε άλλους χώρους και, και στον κλάδο που εντάξει ήταν δηλαδή είχε και, και το καθρέφτισμα αυτή η εικόνα και στην απεργία, συνάδελφοι δηλαδή απεργήσανε και κατεβήκανε και στον μπλοκ από διάφορους χώρους. Από αυτούς τους χώρους λοιπόν τώρα τον τελευταίο καιρό είχαμε στη New Press Hold, κάποια στιγμή έγινε στάση εργασίας για την πληρωμή απλήρωτων διδουλευμένων και με αίτημα, όπως και γενικά είναι το πάγιο αίτημα τώρα αυτόν τον καιρό των εργαζόμενων, το αίτημα για τις αυξήσεις στους μισθούς και για την πληρωμή των απλήρωτων διδουλευμένων εκεί πάνω. Οι συνάδελφοι πήραν την απόφαση με συνέλευση, έγινε στάση εργασίας. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι έγινε επίθεση από την εργοδοσία στο συνάδελφο του συνδικαλιστή που είναι μέλος του ΔΣ, εργάζεται εκεί πέρα στην εταιρεία, ότι μέσα σε άκρες δηλαδή ότι είπαν στο τηλέφωνο ότι με αυτά και με αυτά και τις τάσεις εργασίας και τα λοιπά θα κλείσουν μαγαζί και θα έχουμε πρόβλημα. Οι συνάδελφοι όμως είναι αυτό, η στάση των εργαζομένων, σταθερά πήρανε την απόφαση, κάνε στάσεις εργασίας, έχουν απλήρωτα δουλευμένα, ζητάνε αυξήσεις. Αναδιπλώθηκε η εργοδοσία εκεί πέρα, υποσχέθηκε να δώσει μια απάντηση για τι ύψος τώρα αύξησης και τα λοιπά. Δηλαδή και εκεί πέρα έχουμε μια αναμονή με τους συναδέλφους για την πορεία. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι μόνο με αγώνα μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα και αυτό, δηλαδή να διεκδικήσουμε το φρενάρισμα, το όποιο φρενάρισμα τέλος πάντων, πόσο μάλλον αν υπάρχουν και απλήρωτα δεδουλευμένα. Επίσης στη μορφή έχουμε μια εικόνα, δόθηκαν εκεί πέρα κάποιες μικρές αυξήσεις, επιμέρους δηλαδή στις συναδέλφους και τα λοιπά, και χρειάζεται να δούμε τώρα, θα γίνουν και περισσότερα βήματα στην κατεύθυνση να συσταθεί εκεί πέρα, να δημιουργηθεί η Σωματική Επιτροπή. Όπως και στο εργοστάσιο του ΡΟΗ κάτω στον Ασπρόπυργο, όπου υπάρχει εκεί πέρα Σωματική Επιτροπή και χρειάζεται να κινηθούν τώρα οι διαδικασίες, να πούμε, για την εκλογή της καινούργιας. Και βέβαια στο δικό σας το εργοστάσιο στη Βέρντος Δημήτρη, με την υπάρχουσα Σωματική Επιτροπή, μας ανέλησες και εσύ προηγουμένως σε τι κινητοποιήσεις εξελίξει υπάρχουν τώρα για τους συναδέλφους εκεί στο εργοστάσιο, τη στάση των εργαζόμενων, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, τώρα να πούμε για το τρέχον ζήτημα με την ΕΞΗ, η οποία να πληροφορήσουμε εδώ πέρα είναι μια ιταλική πολυεθνική, ένας όμιλος που ειδικεύεται σε ψηφιακές πληρωμές, σε POS και τα λοιπά, πιστωτικές κάρτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Η πρώην First Data πάνω στο Κρυονέρι, εκεί η επιχείρηση που είναι όμιλος ουσιαστικά με 900 εργαζόμενους, η οποία First Data έγινε στην πορεία New Sea Greece και τώρα Nexi, με 900 εργαζόμενους λοιπόν, με τηλεφωνικά κέντρα και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά και με εκτυπωτικό κομμάτι. Τώρα που έχει αναλάβει η Nexi λοιπόν, πάρθηκε η απόφαση από την εταιρεία να γίνει απόσχεση ουσιαστικά το εκτυπωτικό κομμάτι, 63 εργαζόμενοι, να μεταφερθεί στην MBS, στην εταιρεία MBS δηλαδή μέλλον, και ουσιαστικά αυτό γίνεται με όλες τις προβλέψεις και του νόμου Χατζηδάκη για μεταφορά εργαζομένων, για αυτό η απόσχεση που επιχειρείται τώρα, χωρίς να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία στην καινούργια εταιρεία, χωρίς να αποζημιωθούν μάλλον οι εργαζόμενοι, αναγνωρίζεται κάποια προϋπηρεσία με κάποια προειδικά διατάγματα, με κάποια τέλος πάντων τύπου ιδιωτικά συμφωνητικά, ότι θα συνεχίσει να ισχύει η επιχειρησιακή σύμβαση που έχει υπογραφεί εκεί πέρα από τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν και επιχειρησιακό σωματείο στην πρώην First Data, ότι θα συνεχίσει να ισχύει η επιχειρησιακή σύμβαση που είναι εδώ και 2 χρόνια, με προοπτική για να επεκταθεί ακόμα και σε ένα ορίζοντα και για τα 3 επόμενα, με επιμέρους αυξήσεις να συζητηθούν στην πορεία. Τι γίνεται όμως, ουσιαστικά η πρόταση που έγινε στους συναδέλφους, τους 63 εργαζόμενους, να φύγει τελείως το εκτυπωτικό κομμάτι από το Κρυονέρι, να μεταφερθεί μαζί με τους εργαζόμενους, να τον αναλάβει η μέλλον, με ένα χαρτί ότι η εταιρεία που αναλαμβάνει τώρα τη First Data, δηλαδή η Nexi, διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι στη νέα εταιρεία απολυθούν ή πτωχεύσει η άλλη εταιρεία που πήγανε κτλ., θα αναλάβει η Nexi να αποπληρώσει αποζημιώσεις κτλ., ότι δεν θα χαθούν τα χρήματα για αποζημιώσεις των εργαζόμενων εν είδη ιδιωτικού συμφωνητικού. Αυτά μεν μπορεί να προβλέπονται με νόμους, προδικά διατάγματα κτλ., αλλά οι συνάδελφοι έχουν ξεκάθαρο μέσα τους ότι όλοι οι νόμοι είναι γραμμένοι, κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των εργοδοτών, ότι αύριο μεθαύριο σε οποιαδήποτε στραβή, να το πούμε έτσι, με δικαστήρια και τα λοιπά, θα τρέχουν να βρουν το δίκιο τους για χρόνια, γιατί κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί βέβαια την πορεία της οικονομίας και τα λοιπά και τι εξελίξεις. Τώρα μπορεί να είναι καλές οι εξελίξεις, αύριο τα έχουμε δει και με την κρίση τι γίνεται. Έχουν προχωρήσει λοιπόν και την προηγούμενη εβδομάδα και το πήγανε κλιμακωτά από στάσεις εργασίας σε 24 ώρια απεργία. Έγινε και 24 ώρια απεργία πάλι τη Δευτέρα που μας πέρασε. Την Τρίτη είχαν προαναγγείλει επίσης 24 ώρια απεργία, η οποία ανεστάλλει ακριβώς επειδή η καινούργια εταιρεία δεσμεύτηκε να απαντήσει στο αίτημα για την απόσχεση, το τι μέλη γενέστε για το μέλλον εκεί των εργαζόμενων στο εκτυπωτικό κομμάτι. Οι συνάδελφοι όμως και το συνδικάτο, παρά το γεγονός ότι δεσμεύτηκε η εργοδοσία για απάντηση, κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, αναγκάζοντας να πιεστεί και το Υπουργείο να δοθεί απάντηση. Ουσιαστικά όμως η απάντηση που δόθηκε, και αυτό είναι ενδεικτικό για αυτά που λέγαμε και πριν, η απάντηση που δόθηκε και από το Υπουργείο Εργασίας είναι ότι ουσιαστικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν για το πρόβλημά τους μέσω της επιθεώρησης εργασίας. Αυτό τώρα που ζητάνε ουσιαστικά είναι τι, να διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα και των συναδέρφων. Δεν έχουν εμπιστοσύνη παρά μόνο στη δύναμη τη δική τους. Με συνελεύσεις λοιπόν και με στάσεις εργασίας συνεχίζουν χθες και σήμερα ξανά με νέα 48 ώρια απεργία να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Είναι συνάδελφοι εξειδικευμένοι, έμπειροι, 20-25 χρόνια η προϋπηρεσία σε ένα ακριβώς πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, με τις, εκεί, τις κάρτες, τις πιστωτικές κτλ. Συνεχίζουν, θα το δούμε και στην πορεία. Γι' αυτό καλέσαμε και σε σύσκεψη, παράλληλα με τις διαβεβαιώσεις της εργοδοσίας, τις απαντήσεις του Υπουργείου κτλ. Παιδιά, δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα εδώ. Οι καλοί εργοδότες, οι πλούσιοι, οι όμιλοι κτλ. Δεν σας αφήνουν το καλό του εργαζόμενου, κοιτάνε πάνω απ' όλα όπως και οι νόμοι μας. Λοιπόν, καλέσαμε σε ανοιχτή σύσκεψη, είναι την ερχόμενη Κυριακή 11 η ώρα το πρωί στα γραφεία του Συνδικάτου Αριστοτέλους 11-15. Καλούμε εργαζόμενους στην ΕΞΗ, συνολικά 900 εργαζόμενοι, το επιχειρησιακό σωματείο, το κλαδικό στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Λοιπόν, και οι συνάδελφοι δείξανε και χθες και σήμερα με τις 48 ώρια απεργία, θα το πάμε κι εμείς, θα στηρίξουμε το συνδικάτο, θα το πάνε κι αυτοί κλιμακωτά. Υπάρχει και ακόμα και μία σκέψη για απεργία διαρκείας, αν δεν δοθεί ξεκάθαρη απάντηση και λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που δημιουργείται, ακριβώς επειδή προέχουν τα κέρδη με συγχωνεύσεις σε αγορές εταιριών, όπως έχουμε δει σε ένα κάρο επιχειρήσεις, και οι εργαζόμενοι μένουν με τις υποσχέσεις. Λοιπόν, να κάνουμε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα, σιγά σιγά να πάρουμε μια ανάσα. Θα πούμε, θα τελειώσουμε και για την 6, να δούμε την πορεία, στην πορεία το τι θα γίνει, και επανερχόμαστε.
Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν ήμουν ο Πικάσο, θα σε ζωγράφισα.
Αν ήμουν η Τζέιν και ήσουν ο Ταρζάν, απ' το Ελαλαμέιν θα έρθωσουν στο Σουδάν.
Άμα σε λέγαν κι αν ήσουν κι αν ήμουν και τσίντσι μίτσι χοντζιριά, νομ νομ νομ.
αν ήσουν Μαγκελάνος και ήμουνα νησί, αν ήμουν Ινδιάνος και ήσουν ασθενή.
Αν ήμουν ο Γαλάκος και ήσουν ο Μπουμπλής, να σου κάνα μια τρίπλα και δεν να με βρεις.
Άρε μαρέα και κουκουνιά ουρέα, να είχες και κεραία. Εάν ο κόσμος είναι εύγευστη σούπα, το μεζεδάκι είμαι εγώ μέσα. Το μυστικό μου θα το μάθω ίσως, εάν και όταν φαγωθώ.
Αν ήμουνα αρλούμπα κι εσύ παραμυθάς, να σου κάνα μια τούμπα κι εσύ να μου γελάς.
Αν ήμουν ο Θεούλης και ήσουν ο Χριστός, θα ήμουνα πατέρας κι εσύ θα ήσουν γιος. Άμα και άμα και θα και άμα και να το θα. Αν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις, να μην πατήσεις τη σκιά σου, εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις, οπότε πας και στη δουλειά σου.
Αν ήμουν τραγούδι κι εσύ ο στιχουργός, θα χορεύε τ' αρκούδι και ο δημιουργός.
Αν ήσουνα ο Βούδας κι εγώ ο Ρωσιρά, θα είχα την Νιρβάνα πιασμένη απ' την ουρά.
Λοιπόν, ξανά μαζί συναδέλφες και συνάδελφοι στο τρίτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σήμερα να κλείσουμε λοιπόν, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις εδώ που έχουμε στον κλάδο με την έξι, με την απόσχηση των 63 εργαζόμενων, συγγνώμη, στο εκτυπωτικό κομμάτι. Ουσιαστικά στην αγωνιστική έχουμε εξελίξεις στην αγωνιστική πορεία και των συναδέλφων. Είπαμε τώρα για τη σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή στα γραφεία του Συνδικάτου. Η εργοδοσία μπορεί μεν να καθησυχάζει ότι διασφαλίζει όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων παράλληλα με τη δική της κερδοφορία. Οι εργαζόμενοι όμως απ' την άλλη γνωρίζουν πολύ καλά πως η εργατική νομοθεσία δεν είναι το αποκούμπι των εργαζομένων. Αποκούμπι των εργαζομένων είναι ουσιαστικά η οργανωμένη δράση τους. Όπως και σε κάθε χώρο, αποκούμπι μπορεί να είναι το σωματείο του, το επιχειρησιακό, το κλαδικό εδώ του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, μιας και μιλάμε για το εκτυπωτικό κομμάτι. Λοιπόν, να ενημερώσουμε απλώς ότι έχουμε και με τους εργαζόμενους προχωρήσανε, φτιάξανε και σωματιακή επιτροπή. Είναι σαν να το λέμε να υπάρχει καλό κακό και για την επόμενη μέρα, άσχετα από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν, σε που θα καταλήξει η μπύλια τώρα με την 6 και με την μέλλον και που θα είναι οι εργαζόμενοι στην πορεία. Λοιπόν, το έχουν δείξει, υπάρχει η σκέψη ακόμα να προχωρήσουν και σε απεργία διαρκείας, να το κλιμακώσουν μέχρι εκεί πέρα που δεν πάει άλλο. Λοιπόν, να πούμε και από εδώ ότι θα συμπαρασταθούμε εμείς σε κάθε απόφαση που θα πάρουν. Το κλαδικό συνδικάτο θα συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους εκεί. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι αναγκαία η οικονομική βοήθεια στους συναδέλφους να συσταθεί ένα απεργιακό ταμείο για μια απεργία διαρκείας και ιδίως τώρα και τον καιρό της ακρίβειας αλλά και με τις γιορτές που έρχονται θα χρειαστεί να γίνει υπόθεση. Θα απευθύνουμε κάλεσμα σε σωματεία και φορείς για οικονομική βοήθεια, για στήριξη των συναδέλφων, γιατί ένας απεργιακός αγώνας, αν δεν έχεις και γεμάτο στομάχι, να το πούμε πολύ απλά, πώς θα μπορέσεις να τον δώσεις. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε, ενδεχομένως και με κάλεσμα εδώ και από το web radio του ΠΑΜΕ. Λοιπόν, οπότε έχουμε το επόμενο βήμα είναι να γίνει σύσκεψη μαζί με τους συναδέλφους στην ΕΞΕ. Τώρα, Δημήτρη, για το συλλαλητήριο που έχουμε ουσιαστικά, αυτός είναι ο επόμενος σταθμός στις 17 του Δεκέμβρη.
Το συλλαλητήριο Νεκτάριε είναι αυτό που είπαμε, ουσιαστικά είναι η συνεχόμενη, ας το πούμε έτσι, η συνεχής κλιμάκωση μετά την απεργία στις 9 του Νοέμβρη, η οποία ουσιαστικά οι εργαζόμενοι, θα το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, έδειξαν τα δόντια τους απέναντι στην κυβέρνηση και στη μεγάλη εργοδοσία, κατεβαίνοντας μαζικά στο κέντρο της Αθήνας και δίνοντας το μήνυμα ότι μέχρι εδώ δεν μπορούμε ούτε να παγώσουμε ούτε και να προσαρμοστούμε, αλλιώς θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Στις 17 του Δεκέμβρη ο στόχος είναι του συνδικάτου αλλά και γενικότερα έτσι του συνολικά του εργατικού κινήματος να είναι όσο πιο μαζικό γίνεται το συλλαλητήριο και βέβαια να ανοίξει και το δρόμο για νέα κλιμάκωση το επόμενο διάστημα με γενικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, με αποφάσεις ακόμα και για κλιμάκωση απεργιακή. Γιατί όχι, διότι από ό,τι φαίνεται ο λογαριασμός μεγαλώνει, τα πορτοφόλια μας όλο και μικραίνουν και βέβαια όλο αυτό έχει αντίκτυπο και, και στη ζωή τη δική μας και στη ζωή των παιδιών μας. Το σύνθημα ουσιαστικά του συλλαλητηρίου είναι πάνω κάτω το ίδιο και με την απεργία, βέβαια βάζοντας και στο κάδρο την συνεχόμενη καταστολή που και τις τελευταίες μέρες ακόμα και στην απεργία των υγειονομικών είδαμε την κυβέρνηση να επιστρατεύει δυνάμεις καταστολής στο Υπουργείο Υγείας με ΜΑΤ, αύρες και δεν συμμαζεύεται.
Όχι, φίλε μου καλέ, πηγαίνανε για καφέ το πρωί και οι κλούβες ομαδικά και απλώς έτυχε
και έτυχε και περάσαν από το Υπουργείο Υγείας. Καμιά δεκαπενταριά κλούβες με ΜΑΤ
πρωί.
Και βέβαια είναι αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα και που συζητάγαμε και που συζητάμε στους χώρους δουλειάς. Δεν γίνεται αντιλαϊκή πολιτική, δεν γίνεται κυβερνητική πολιτική η οποία εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο χωρίς καταστολή.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται. Είναι κρίκος όλο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς η κυβέρνηση και αυτή αλλά και οι προηγούμενες να περάσουν τόσα αντιλαϊκά νομοσχέδια μέσα σε ένα τόσο πυκνό διάστημα και ειδικά έχοντας μπροστά τους και τις εκλογές, θέλοντας να περάσουν τα πάντα αυτόν τον ένα χρόνο, είτε αυτό είχε να κάνει με την υγεία, είτε είχε να κάνει με την παιδεία, με τα πανεπιστήμια, με τις πανεπιστημιακές αστυνομίες, με τον νόμο του Χατζηδάκη, ο οποίος ήρθε σε μια νύχτα, συζητήθηκε στη Βουλή και την επόμενη μέρα ψηφίστηκε. Βέβαια υπήρξε απάντηση, υπήρξαν δύο απανωτές απεργίες.
Και όχι μόνο αυτό, και όλα και στην πράξη κουρελιάστηκε ο νόμος Χατζηδάκης. Μια σειρά
κουρελιάστηκε στην πράξη, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά τώρα και με τις διώξεις συνδικαλιστών και με τις απολύσεις συνδικαλιστών, βλέπουμε τα απόνερα αυτού του νόμου. Ότι αποθρασύνθηκε πλέον η εργοδοσία πλήρως και δεν διστάζει να απολύει συνδικαλιστές, πρωτοπόρους εργαζόμενους. Και με το περιστατικό μιλάω στην Νέα Ιωνία με τη συναδέλφισσα την εκπαιδευτικό. Μιλάω και για τις διώξεις συνδικαλιστών με το Συρίγο. Μιλάμε και για την Αφροδίτη Τηρέτζιου.
Τα
εργατοδικεία με τον νόμο των διαδηλώσεων του Λεβέντη του Χρυσοχοίδη. Και όλα αυτά βέβαια σε ένα κάδρο και σε μια έτσι κατάσταση όλο και κλιμακούμενης επίθεσης της μεγαλοεργοδοσίας και της κυβέρνησης στους εργαζόμενους. Και βέβαια θα αναφερθώ και έτσι σύντομα για το περιστατικό με τον 16χρονο Ρωμά, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Όλο αυτό που συμβαίνει, όλο αυτό το διάστημα, έχει να κάνει με το ότι οι δυνάμεις καταστολής αποθρασύνονται από την ίδια την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και φτάνουν στο σημείο να τραβάνε μέχρι και όπλα. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους εργαζόμενους και γενικότερα και την κοινωνία για το πώς η κυβέρνηση ουσιαστικά λύνει πλέον τα χέρια τελείως στις δυνάμεις καταστολής και το τι μπορεί αυτό να έχει ως αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα.
Ναι, κοίταξε Δημήτρη, βέβαια να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι βέβαια μόνο του παρόντος. Ουσιαστικά έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να είναι ιδιαίτερα, υπήρχε η επίθεση του κεφαλαίου, ακόμα και σε συνέδρια, αν θυμάμαι καλά, των ιδιωτικών υπαλλήλων, να υπάρχουν μαϊμούδες αντιπρόσωποι ασφάλειας.
Μπράβη, ασφάλεια.
Σε διαδηλώσεις να κυκλοφοράνε, τους έχουμε δει με τα κουμπούρια κανονικά
το 2005
μες στη διαδήλωση.
Το 2005, αν θυμάσαι, στο Συνδικάτο Οικοδόμων, που τότε οι συνάδελφοι οικοδόμοι είχαν διώξει κλωτσιδών έναν ασφαλίτη μέσα από την...
2015 θες να πεις.
Και το 2005 και το 2015, αλλά ήταν και το 2005 που τον έδιωξαν με τις κλωτσιές εκείνον τον ασφαλίτη, λοιπόν, που είχε μπει στο συνέδριο.
Ακριβώς. Απλά πρέπει να δώσουμε και μία, οι συνάδελφοι εργαζόμενοι να έχουν και μία οπτική ότι η ενημέρωση που γίνεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ενημέρωση, η πληροφόρηση μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχει να κάνει ουσιαστικά, πέφτει ένα βάρος για την παραβατική συμπεριφορά και δεν έπρεπε να σηκωθεί το πιστόλι κτλ. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα δεν είναι ποιος κάνει παραβατικό έναν άνθρωπο, αν όχι το ίδιο το σύστημα που τον εκμεταλλεύεται, που ουσιαστικά τον αναγκάζει μέσα
στα πράγματα. Τον σπρώχνει στην παραβατικότητα.
Δηλαδή, να πούμε το παράδειγμα με τους άθλους του Βίκτορα Ουγκό, το Γιάννη Αγιάννη και τα λοιπά. Ποιος έχει τον νόμο και την νόμιμη βία? Λοιπόν, είναι όλα αυτά που λες, αποθρασύνεται το ίδιο το σύστημα, είναι η εκδήλωσή του. Σε αυτή την αντιπαράθεση εμείς, όπως είπες και προηγουμένως, με τα απόνερα που βλέπουμε τώρα του νόμου Χατζηδάκη και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν απελπιζόμαστε. Διδασκόμαστε από την ίδια την ιστορία. Έχουν υπάρξει και άλλες περιπτώσεις, να πούμε, όπως ο νόμος Λάσκαρη το 336.
Ναι, ο οποίος θα καταργούσε την ταξική πάλι.
Ακριβώς. Ναι. Και από τα πρώτα συνδικάτα που δώσανε μαζική απάντηση ήταν το δικό μας, το κλαδικό των τυπογράφων. Να πούμε μόνο, συνάδελφοι, ότι ουσιαστικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται το συγκεκριμένο συλλαλητήριο και είναι ακριβώς σαν να πιάνουμε το νήμα από την απεργία της 9ης Νοεμβρίου, είναι ουσιαστικά ότι πρέπει τώρα να δείξουμε τη δύναμή μας την ώρα που ο μισθός φτάνει 15 του μηνός και δεν υπάρχει, ισώνεται. Καύσιμα, λογαριασμοί, τα πάντα, ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Όλα, όπως είπες και εσύ, η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, η ασφάλιση του λαού γίνονται ουσιαστικά εμπορικά προϊόντα.
Σε ένα μοντέλο Αμερικής.
Ακριβώς.
Σε ένα μοντέλο Αμερικής, το οποίο σιγά σιγά έρχεται και στα μέρη μας.
Ότι ουσιαστικά τι γίνεται τώρα, τα ταμεία ανάκαμψης, τα κρατικά κονδύλια από τη φορολογία τη δική μας και τις εισφορές, τι γίνονται, μοχλός για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτά προβλεπόντουσαν στον οδικό χάρτη, ένα ξεχασμένο πόρισμα Πισαρίδη, αν θυμάσαι. Ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης με κάποια δύση.
Και στην εργαλειοθήκη του ΩΣΑ υπήρχαν όλα αυτά.
Ακριβώς. Αυτή είναι η στόχευση. Και βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν εταιρείες φαντάσματα που δεν δηλώνουν διευθύνσεις και δεν βρίσκονται. Βέβαια, εμείς βρήκαμε την Do Value.
Αλλά ξέρουν να κάνουν πληστηριασμό.
Κοράκια δηλαδή, τέτοιες εταιρείες να απλώνουν νόμιμα. Πρόσεχε, όπως η επιχειρηματολογία δεν έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Μα και ο Πάτσης αυτό είχε πει.
Αυτό δεν έχει να κάνει.
Νόμιμος είμαι.
Εφόσον είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, είναι η ίδια λειτουργία του συστήματος, ότι εδώ πέρα ούτε καν το σπίτι που έχεις αγοράσει, έχεις στεγαστικό δάνειο και το είχες πάρει όταν είχες 2.000 ευρώ μισθό και έβαζε ένα χιλιάρικο για, το, για τη δόση, αλλά μετά ήρθε η κρίση. Πού να το ξέρουμε εμείς να πούμε. Ναι, έπεσε ο μισθός, ναι, αλλά δεν σου κόβω εγώ τη δόση σαν τράπεζα. Άρα ποιος τα κοκκινίζει τα δάνεια.
Σιγά μην κακοπληρωτής.
Λοιπόν, θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά σε αυτό το περιβάλλον γίνεται το συλλαλητήριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ουσιαστικά ότι εμείς με το μισθό μας τώρα, τις μέρες τώρα που μιλάμε, αύριο μεθαύριο για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο που δεν μπορούμε να το αγοράσουμε γιατί εκτινάσεται στα ύψη διαρκώς, γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα και γι' αυτό το λόγο γίνονται οι πόλεμοι, όχι το αντίθετο, ότι οι πόλεμοι επηρεάζουν τις τιμές. Η τιμή ουσιαστικά επηρεάζει και δημιουργεί προξενή πολέμους. Εμείς δεν θα έχουμε πετρέλαιο να βάλουμε ή φυσικό αέριο να αγοράσουμε ή το LNG, όμως παράλληλα οι εφοπλιστές που έχουν 50 φοροαπαλλαγές συν ο καθένας,
57.
Πόσο είναι τέλος πάντων, 50 ναι. Πλάς, χρεώνουν για τη μεταφορά του LNG ακόμα και 400.000 δολάρια κάθε
μέρα. Τη μέρα.
Λοιπόν,
ναι.
Από αυτό να βγάλουμε συμπεράσματα, συνάδελφοι, να δούμε ότι την ίδια ώρα μας καλούν να διαλέξουμε σωστό στρατόπεδο ληστών στην ευρωνατοϊκή σύγκρουση με τη Ρωσία. Είναι Ευρώπη και ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία. Δεν είναι Ρωσία-Ουκρανία, δεν είναι ο καλός και ο κακός. Είναι καπιταλισμός, έτσι λέγεται.
Είναι δύο υπεριαλιστικά μπλοκ τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρούονται. Ακριβώς. Στο έδαφος της Ουκρανίας.
Ακριβώς. Και ουσιαστικά, γιατί είναι δεμένα σαν αλυσίδα όλα, να μην ξεχνάμε, να θυμόμαστε ότι όταν για ένα ελάχιστο μεροκάματο σκοτώνεται ο συνάδελφος στη γερανογέφυρα της Κόσκο κάτω στον Πειραιά, σκοτώνεται άνθρωπος που παίρνει το ελάχιστο μεροκάματο, την ίδια ώρα η μεταφορά ενός κοντέινερ από και προς το λιμάνι κοστίζει
κάποιες χιλιάδες ευρώ.
Κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ, γιατί έχουν αμύθιτα κέρδη οι λιμενάρχες, Κόσκο κλπ. Λοιπόν, για ποιο λόγο σκοτωνόμαστε εμείς? Όταν ας πούμε έχουμε μια κρατική Λάρκο που θα ήταν εγγύηση για την αυτάρκεια του λαού, αλλά τρώμε το παραμύθι, πάει να ιδιωτικοποιηθεί να πούμε. Αλλά παραμένει ανοιχτή χάρη στον αγώνα που έχουν κάνει εκεί πέρα οι εργαζόμενοι.
Το γιγάντιο αγώνα που κάνουν εκεί οι εργαζόμενοι, εδώ και τρία χρόνια σχεδόν.
Και να τρώμε εμείς παράλληλα δεκαετίες επί δεκαετιών ότι η μόνη βαριά βιομηχανία που έχει η χώρα να πούμε είναι ο τουρισμός. Τι μας λέτε καλέ?
Ο οποίος ουσιαστικά είναι και αέρας κομπανιστός.
Λοιπόν, και με τα τελευταία ουσιαστικά είναι και ο τουρισμός, με τα τόσα, δηλαδή ακόμα και μέσα στην πανδημία, με τον τόσο την αύξηση του τζίρου και τα τεράστια έσοδα, χρόνο με το χρόνο σπάνε ρεκόρ οι μεγάλοι ξενοδόχοι, και όλα αυτά τα λεφτά, ουσιαστικά, τα κέρδη, δεν μεταφράζονται σε καλύτερους όρους εργασίας.
Σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Για τους ίδιους τους εργαζόμενους του κλάδου. Παραβλέπουν μόνο εντατικοποίηση, ακόμα και θανάτους.
12 ώρα, 16 ώρα, 7 ημέρα.
Από την εξάντληση. Όλα αυτά για βαριά βιομηχανία. Λοιπόν, και το τελευταίο βέβαια που ξεχυλίζει και θα τα δούμε στην πορεία, γιατί τελικά δεν το έχει πάρει χαμπάρι και ο κόσμος το πώς ιδιωτικοποιήθηκε. Συνάδελφοι, συναδέλφοι σας, έχει ιδιωτικοποιηθεί πλέον η υγεία. Θα γυρίσουμε δεκαετίες πίσω ή θα πάμε να δανειστούμε για να κάνουμε την εγχείρηση.
Ή θα πουλήσουμε το σπίτι μας.
Αυτά λέει ο νόμος ουσιαστικά. Ο νόμος δεν λέει έλα αν μπορείς και πλήρωσε. Ο νόμος λέει να πούμε κόψε το λαιμό σου και πλήρωσε για να γίνεις καλά. Λοιπόν, νομιμοποίησαν το φακελάκι.
Το πώς θα μπουν ιδιωτικά ιατρία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, έτσι.
Λοιπόν, οπότε εμείς αυτά τα ελάχιστα που μπορεί να ζητάμε με το συλλαλητήριο, που είναι δεικτικά, είναι 825 ευρώ κατώτερο μισθό για όλους, αυξήσεις και στον ιδιωτικό τομέα 20%, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά το αφορολόγητο, κατάργηση του ένφια. Ουσιαστικά ζητάμε, και αυτά πάλι δεν είναι το μέγα ζητούμενο, είναι ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Αλλά εκεί συντεταγμένα πάμε, και ακριβώς επειδή μας έχουν υποσχεθεί το χειρότερο χειμώνα από τον, πώς το λένε, το χειμώνα του 1942, συνάδελφοι και συναδέλφοι, να έχουμε κατά νου, έχουμε τη δύναμη εμείς να τους υποσχεθούμε ότι θα περάσουν ακόμα χειρότερη άνοιξη, αυτοί και τα συμφέροντά τους, από εμάς τους εργαζόμενους, και από την άνοιξη του 1945, λέμε εμείς. Λοιπόν, καλούμε στο συλλαλητήριο 17 του Δεκέμβριου, 12.30 ώρα στο Σύνταγμα, να είμαστε όλοι εκεί πέρα. Από τον Νεκτάριο το Χασάνδρα
και τον Δημήτρη το Λέπουρα.
Γεια και χαρά και καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Θα έρθουν στιγμές που ίσως πεις για που πηγαίνεις.
σε ποιους θεούς την πίστη σου σκορπάς. Στιφός θα είναι ο αγέρας που ανασένεις. Καρδιά δεν θα έχεις τους ανθρώπους να αγαπάς. Όμως μην πεις πως η ζωή πηγαίνει πίσω. Τι κι αν γίνηκαμε κομμάτια χωριστά. Έλα λοιπόν τους φοιτητές να σου θυμίσω. Και τους εργάτες που τραβήξανε μπροστά. Στιγμές που ίσως πεις για ποιους δουλεύεις, για ποιες χαρές ξοδεύεις τη ζωή. Πικρά θα είναι τα τραγούδια που γυρεύεις. Φτηνό τσιγάρο τη ψυχή σου το πρωί. Όμως μη πεις πως η ζωή πηγαίνει πίσω. Τι κι αν γίνηκαμε κομμάτια χωριστά. Έλα λοιπόν τους φοιτητές να σου θυμίσω. Και τους εργάτες που τραβήξανε μπροστά.